I'm Karel van den Berg. I'm born on a farm. I know a lot about cows.
Esmu dzimis fermā un zinu daudz par govīm. Tā sevi smējot piesaka izgudrotājs Karels van den Bergs no Nīderlandes. Viņa kabatā ir vairāk nekā 250 Eiropas līmeņa patentu. Viņš ir uzņēmuma Leilī inovāciju direktors. Par saviem izgudrojumiem viņš stāsta kā par kaut ko vienkāršu un pašsaprotamu.
Pirms 34 gadiem mani pieņēma darbā Leilī firmā, jo es šo to sapratu no govīm un elektronikas, bet Aleksandra tēvs šo to sapratu no inovatīvas domāšanas.
My name is Alexander van der Leilī. I'm CEO of Leilī.
Leilī ir ģimenes uzņēmums, un slaukšanas robotu attīstību 80. Gadu vidū sāka tagadējā vadītāja Aleksandra van der Leilī tēvs. Dēls tagad turpina izgudrojumu ceļu.
Mūsu izgudrojums ir robots, kas var slaukt govis 24 stundas diennaktī, kad tās pašas grib. Organizēta slaukšana divreiz dienā, kas ir smags darbs, vairs nav vajadzīga.
Robotu veidotāds kā steliņas, kurā govis pat ieiet, tiek pie barības, un vienlaikus robots ar īpašiem sensoriem aprīkot roku to izslauc. Robotam dotais nosaukums astronauts nav nejaušs, stāsta Karels van den Bergs.
Slaukšanas stobriņus ar pārējo sistēmu savieno elastīgs vats, gluži kā astronauta, kurš izgājis atklātā kosmosā. Tas bija mans pirmais izgudrojums. Atšķirībā no, piemēram, stingra metāla savienojuma, šis vats ļauj govī brīvi kustēties.
Turklāt slaukšanas robots noskanē katras govs kaklasiksnu un saimniekam apkopo informāciju par tās izslaukumu, piena kvalitāti un ēšanas paradumiem, laikus signalizējot par iespējamām veselības problēmām. Viens robots vairākreiz dienā var izslaukt līdz pat 70 govīm. Bet es netiek gudra, kā tad govs zina, kad un kur jāiet uz slaukšanu.
I always say the cow learns it quicker than the farmer doing the new management of the farm.
Es vienmēr saku, ka govis iemācās ceļu ātrāk nekā saimnieks jaunās sistēmas pārvaldību. Govis to iemācās pāris stundās, jo šis robots veidots kā daļa no viņu dzīves vides kūtī. Pirmo reizi govī parāda, kur notiks slaukšana un kur viņa varēs paēst, un pēc tam jau viņa iet pati. Mēs redzam, ka govīm patīk šis process. Viņas dabū ēdamo, robots pirms slaukšanas notīra un izmesē pupus. Tāpēc govis labprāt atgriežas.
She gets something to eat, she gets a massage, and that's why she comes back.
Šādā sistēmā govis nedzen vienlaikus uz slaukšanas karuseli, un izgudrotāji ir pārliecināti, ka tas mazina lopiņu stresu. Pēc viņu aplēsēm izslaukums pieaug par kilogramu piena dienā, retāk iekaist tesmeņi un jālieto mazāk antibiotiku. Kad jautāju Karelam, kas izgudrošanas procesā ir pats grūtākais, viņš tūlīt atbild, viss ir izdarāms.
Jā, ir bijuši arī grūti posmi, bet es vienmēr esmu spējis saskatīt gaismu tuneļa galā. Man patīk risināt problēmas. Viena no lielākajām problēmām bija, kā lai robots atrod govs pupus. Mēs runājam par 500 kg smagu dzīvnieku un tikai dažus centimetrus gariem pupiem. Turklāt govijas laukšanas laikā jāļauj kustēties. Tas bija liels izaicinājums.
I think that's a big challenge.
Yeah.
Šādas laukšanas robota izstrādēja vajadzēja 8 gadus, palaišanai tirgū vēl 10. Šodien uzņēmums pārdevis apmēram 30 tūkstošus robotu 40 valstīs. Tos lieto arī vairākās Latvijas saimniecībās. Aleksandrs van der Leilīs uzskata, viņu izgudrojums varētu mainīt jauno paaudžu attieksmi pret darbu laukos.
What we want to achieve is that younger generations keep on doing the farm work.
Mēs gribam panākt, ka arī jaunieši turpina strādāt zemnieku saimniecībās tāpat kā viņu tēvi un vectēvi. Bet slaukšana ir smags darbs. Mūsu slaukšanas robots šo procesu atvieglo un darbu piena lopkopībā padara pievilcīgāku. Turklāt govis ir veselākas un dzīvo ilgāk, tā kā arī tas ir liels ieguldījums industrijā. Un mēs neapstāsimies.
So that's also a big improvement for the industry. And there's more to come.